Lucii Apulei metamorphosis sive asinus aureus. Liber primus. Ad ego tibi sermone isto Milesio, varias fabulas conseram aurisque tuas benivolas lepido susurro per mulceam. Modosi papyrum Aegyptiam argutia anilotici calami inscriptam non spriveris inspicere. Figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas, et in se rursus mutuo nexu refectas ut mireris.